Srimad Bhagavatam Canto 9, Chapter 3, Marriage of Sukanya in Sarvana Muni.
Tretie poglavie, 9. spev, poroka Sukanya in Sarvana Muni. To poglavje opisuje dinastijo Šarjatija, drugega Manojevega sina, pripoveduje pa tudi o Sukanji in Revatiju. Devagya Šarjati je dal navodila o tem, kaj je treba storiti v ritualni slovesnosti, ki je potekala drugi dan Jagje Angirasas. Nekega dne je Šarjati skupaj s svojo hčerko, znano kot Sukanja, odšel v ašramu Čavani Muni. Tam je Sukanja videla dve žareči snovi v luknji z deževniki in po naključju je prebodla ti dve žareči snovi. Takoj, ko je to storila, je iz te luknje začela teči kri. Posledično so kralj Šarjati in njegovi spremljevalci trpeli zaradi zaprtja in nezmožnosti uriniranja. Ko je kralj vprašal, zakaj so se okoliščine nenadoma spremenile, je ugotovil, da je Sukanja vzrok za to nesrečo. Na to so vsi molili Čavani Muniju, da bi ga zadovoljili po njegovi lastni želji in Devagya Šarjati je ponudila svojo hčer Čavani Muniju, ki je bil zelo star. Ko so zdravniki v rajskih planetih brada Ashwini Kumara nekoč obiskali Čavana Munija, so ga prosili, naj mu vrnejo mladost. Ta dva zdravnika sta Čavana Munija odpeljala do določenega jezera, v katerem sta se okopala in ponovno pridobila polno mladost. Potem Sukanja ni mogla razlikovati svojega moža. Na to se je predala Ashwini Kumaram, ki so bili zelo zadovoljni z njeno čednostjo in so jo zato ponovno predstavili njenemu možu. Čavana Muni je na to angažiral kralja Šarjatija pri izvajanju somajagje in dal Ashwini Kumaram privilegij, da pijejo somaraso. Kralj nebeških planetov, gospod Indra, se je zaradi tega zelo razjezil, a Šarjatiju ni mogel škoditi. Odslej so lahko zdravniki Ashwini Kumara sodelovali v somarasi. Šarjati je kasneje imela 3 sinove imenovane. Uttanabarhi, Anarta in Burišena. Anarta je imela enega sina, ki mu je bilo ime Revata. Revata je imel 100 sinov, od katerih je bil najstarejši Kakudmi. Gospod Brahma je Kakudmi osvetoval naj svojo hčer Revati ponudi Baladeva, ki spada v kategorijo Višnu Tatve. Potem, ko je to storil, se je Kakudmi umaknil iz družinskega življenja in vstopil v gost Badarika Ashrama, da bi izvajal strogosti pokore. Šri Šukadeva Gosvami je nadaljeval, o kralj Šarjati, še en Manijev sin je bil vladar, ki se je popolnoma zavedal vedskega znanja. Dal je navodila o funkcijah za drugi dan jagje, ki naj bi jih opravljali potomci Angire. Šarjati je imel čudovito hčer z lotosovimi očmi po imenu Sukanja, s katero je šel v gost, da bi videl ašram Čavani Munija. Medtem, ko je ta Sukanja obkrožena s prijatelji, nabirala različne vrste sadja z dreves v gozdu, je v luknji deževnika videla dve stvari, ki sta žareli kot svetilki. Dakle je kot po navedbi previdnosti nevedno prebodla ti dve svetilki s trnom in ko sta bili prebodeni, je iz njih začela teči kri. Na to so vsi vojaki Šarjatija takoj preprečili odvajanje urine in blata. niso mogli odvajati urina in blata, ko je to zaznal, je Šariati presenečeno spregovoril s svojimi sodelavci, kako čudno je, da je eden od nas poskušal narediti nekaj narobe s Čavanmunijem, Brigujevim sinom. Vsekakor se zdi, da je nekdo med nami onesnažil ta ašram. Deklica Sukanja je zelo prestrašena, rekla svojemu očetu. Nekaj sem naredila narobe, saj sem ti dve svetleči snovi nevedno prebodla s trnom. Potem, ko je slišal to izjavo svoje hčerke, se je kralj Šariati zelo prestrašil. Na različne načine poskušal pomiriti Čavanmunija. Saj bi on tisti, ki je sedel v luknji deževnika. Kralj Šariati, ki je bil zelo kontemplativen in je tako razumel namen Čavanmunija, je modrico dal svojo hčer v dobrodelne namene. Tako je se je s težavo rešil nevarnosti in dobil dovoljenje Čavanmunija, da se vrne domov. Kralj je potem, ko je slišal izjavo svoje hčerke, velikemu modricu Čavanmuniju zagotovo povedal vse o tem, kako je njegova hči nevedno zagrešila takšen postopek. Muni pa je vprašal kralja, ali je hči poročena. Na ta način je kralj, ko je razumel namen velikega modrica Čavanmunija, takoj dal Muniju svojo hčer za ženo in se izognil nevarnosti, da bi bil preklet. Tako se je kralj z dovoljenjem velikega modrica vrnil domov.
V Kali Jugi moramo
svojo inteligenco usmeriti na ta način, da bomo razumeli, kaj se dogaja. Ker ko mi slišimo povzetek, nekako je Čavanmuni želel pridobiti svojo mladost nazaj, ampak tega ni moral storiti sam. Ta isti Muni, ki se lahko spremenil v črva, ni mogel se spremeniti v mlado osebo. Imel je mnogo drugih moči, da deluje. Skratka, lahko se je skril v lukno. Skratka, cel namen je bil, da dobi punco za ženo, da dobi ženo. Če ste tako močen modrec. Skratka, mi v tem svetu lahko delujemo za dolgo življenje, lahko imamo več obilje, lahko imamo inteligence, ampak na koncu se vse konča s čutnim uživanjem. In tudi, če ste velik modrec, kot Čavanmuni, ne morete pobegniti v temu, zato ker moramo imeti cilj življenja, smisel življenju. Če smisel življenja ni, da dosežemo Krišno, potem se vedno konča z istimi stvarmi. Največja sreča v materialnem svetu je spolno življenje ali grobo ali subtilno. Subtilna spolnost, pravzaprav celo Brahma, ki je zainteresiran za samorealizacijo, ki se je najbolj inteligenten v tem univerzumu, ampak celo on je postal zmeden. Celo svojo hčerko oziroma skratka, ko je tekel za svojo hčer, za svojo hčerjo, postal, torej v materialnem svetu, celo veliki modrec in pol bogovi imajo najvišjo motivacijo. V Šrimad Bhagavatamu nam govori o tem, da ali ste v, ali lahko ste v Ljubljani, ali na Indraloki, ali na Maharloki, kjerkoli že ste, vedno se dogajajo iste stvari. Mogoče so bolj slavljene, mogoče trajajo dalj časa, mogoče so vredne, da se dajo v Šrimad Bhagavatam kot primer, da naj, da naj kot primer brezvrednosti v materialnem svetu. Ampak v deseti spev lahko občutili ti, zelo lahko občutim le z duhovnimi čutili. Popolnoma občutimo, lahko beremo deseti spev in občutimo nekaj, zato ker so zanimive zgodbe. Prabhupada nam je dal Krišna, book, knjigo o Krišni, zelo zgodaj v začetku svojega gibanja, ki je povzetek desetega speva. Ni pa to napisal zato, da, ker je imel tako napredne učence, da bi njegovi učenci se že poglobili v zabave Rade in Krišne. Prabhupad je vedel, da v prihodnosti bodo ljudje želeli vedeti, kdo je Krišna. Kot je rekel Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj, da ne le svojim učencem, ne iščete samo Nivriti Mark, torej to poznati moramo tudi Privriti Mark, vsaj duhovno Privriti Mark. Mi moramo vedeti, kaj je cilj. Vedeti moramo, da ko bomo šli iz materialnega sveta, da obstaja nekaj, kar je boljše od materialnega sveta, da je to duhovni svet, da obstaja duhovni obstoj, duhovne aktivnosti. In čeprav jih mi trenutno ne moremo popolnoma občutiti, moramo vse vedeti v njih. Drugače bomo postali impersonalisti po določenem času. Če ni nobenega višjega cilja, če ni upanja, da mi vstopimo v bolj ljubeči, bolj intenziven, ta obstoj, potem bomo enostavno šli proti impersonalnemu obstoju. Oziroma, postali bomo absorbirani v materializem. Ampak, veste, celotni deveti spev Šrimad Bhagavatam, ampak Prabhupad Bhagavad Gita umeša v mi moramo razumeti deseti spev iz vizije Bhagavad Gita tudi. Bhagavad Gita ni le suho parna filozofija. Bhagavad Gita je govoril o premiji, o ljubezni, o ljubeči izmenjavi ljubečemu danem služenju. Vraja lahko gost, opustil se vrste religije in se mi samo predaje. Zaščitil te bom pred vsemi grešnimi reakcijami. Lahko pa razumem tudi kot Sarva Dharma Parityaja. Opusti vse vrste religije. Mam ekam sharanam. In predaj se mi. Samo predaj se samo meni.
Sarva Dharma Parityaja, mam ekam sharanam. Aham kvam sarva papi.
Jaz te bom odrešil vseh grešnih posledic.
Aham kvam sarva papi. Mokshi syami ma sucha. Sarva Dharma
Vraja.
Vraja
lahko razume tudi, kot Krišna nam pravi, pojdite v Vraja. Zakaj bi tu postavil besedo Vraja, če lo Prahlad Maharaj je rekel svojemu očetu? Mogoče mi ne maramo Hiranyakashipuja, ampak Hiranyakashipu. Imamo nekaj skupnih točk s Hiranyakashipujem. Tudi nas zanima zlato in mehka postelja, kar pomeni ime. Skratka, dan danes potrebujemo denar za to, da kupimo tako posteljo, da lahko spimo. Torej zlato in mehko posteljo. Vsakdo v materialnem svetu se zanima za to. Zato pa moramo jesti, zato ker in da mi lahko vzdržujemo, da lahko vzdržujemo hrano, da dobivamo hrano, moramo tudi delati, oziroma potrebujemo otrok, ki nas bodo vzdrževali in ščitili, ko bomo stari. In predvsem, da lahko plačujemo za dom ostarelih. Torej, to obstaja v materialnem svetu, ampak istočasno moramo videti tudi nad materialnim obstojem. Na to točke, ko mi vzamemo zavest Krišne resno, bolj resno, kot vzamemo materialni obstoj. Na začetku, ko mi kultiviramo zavest Krišne, vzamemo materialni obstoj bolj resno kot zavest Krišne, kar je normalno. Na začetku je vedno tako. Zato, ker mi ne vedno, kam bomo šli, kaj se bo zgodilo jutri, niti ne vemo tega. In če želimo zvedeti in prebiramo časopise, potem lahko umrete iz strahu in kar piše v vseh teh časopisih. In to poskuša doseči, da vas je strah in potem se boste predali. Ker Krišna pravi, če se mi ne predaš, te bom vrgel na niže življenjske oblike. V moderni družbi enako poskušajo voditelje usaditi strah. Strah v srce ljudi, da ni upanje za nas. Volite za nas, drugače boste končani. Seveda, ne glede na to, koga volite, še vedno. Vi samo mislite, da ste svobodni, da imate lastne odločitve. Ker mi plačujemo za katerakoli zabava je že. Mi smo tisti, ki plačujemo za to žurko, torej za to zabavo. Zato plačujte za nas, pravi voditelji. Potem boste glede na zakon karme lahko počeli, karkoli boste želeli. Svobodni ste, če boste sledili nas, da dobite katerokoli reakcijo. Torej, mi moramo postopno prijeti od tega, da vzamemo na začetku materialno življenje bolj resno, potem moramo priti do stopnje, ko vsaj enako pomembno jemljemo duhovno življenje in potem postopno, da duhovno življenje postane za nas bolj pomembno, kot pa materialni obstoj. Potem pa naj se dogaja, kar se dogaja, ne glede na to, koliko jaz poznam in vem, kdo dela in zakaj dela to v materialnem svetu. To ničesar ne bo spremenilo. Če pa vem, zakaj Krišna dela nekaj, zakaj bakte počnejo nekaj, kaj so počeli, kaj bodo delali. In če bom jaz svoje življenje uskladil z njihovimi življenji, in vse ostalo prepustim Krišni, ker Krišna vse kontrolira. In če razumemo, da je Krišna tisti, ki nas bo zaščitil, to seveda ne pomeni, da mi v nektar devoci piše, da je kvaliteta bakte, da on ne zanemarja vse vsakdanje obveznosti, ampak ve, da to vse dela po Krišnovi milosti in temu se reče zavest Krišne. Prabhupadove zadnje besede so bile, mislim, da je bilo novembra 1977, ko je Prabhupada ni mogel niti sedeti. Mikrofon so imeli ob njegovih ustih in on je diktiral je 10. spev Šrimad Bhagavatama in rekel je, vse se dogaja po želji Krišne. Temu se pravi zavest Krišne. Torej, takoj, ko mi mislimo, da se nekaj dogaja izven zavesti Krišne, bomo v strahu. Zakaj se to dogaja meni? Jaz sem tako dober bakta, toliko dobrega sem storil za Krišno. Zakaj me Krišna zdaj postavlja tak položaj? Samo zato, da se bom predal. To je tisto. Predal pa to pomeni, karkoli se že dogaja, se dogaja po Krišnovi želji. In moja želja se mora uskladiti s Krišnovo željo. To Krišna želi od mene.
It wasn't that after hearing Bhagavad Gita, Arjuna decided that yes, everything's going on by Krishna's will. He showed me the universal form.
Torej, Arjuna ne misli, da okay, zemlji Krishna pokazuje univerzalno obliko, vsi bodo ubiti. Zakaj bi se jaz zdaj umešaval v to, če je že tako vse odločeno? Krishna, pogled, ja. Jaz se ne bom umešaval, to ne, Arjuna ni tako razmišljal, kot je rekel Prabhupad enkrat. Torej Krishna je rekel Arjuni, moraš se boriti. In Arjuna je razumel, da je vse pod Krishnovo kontrolo. Ampak, ker želi, da se borim, potem se bom boril. Samo zato, da zadovolim njega. Zdaj, zaključek oziroma izid bitke je bil že odločen, ampak kredit bo dobil Arjuna, zato ker se je predal Krišni. In Krišna je dal Arjuna inteligenco, zato da lahko izvajal stvari, ki jih nobena normalna oseba ni sposobna. Arjuna je izvajal, zato je Arjuna izšel iz te bitke uspešen, bil je popolnoma zavesten Krišne in istočasno je postal zmagovalec v bitki v vseh pogledih. Torej v devetem spevu imamo mnogo zapletk. Zakaj torej ta Muničeva ne Muni? Kako lahko se je tako pomanjšal, da se je spravil v luknjo črva, istočasno pa se ni mogel pomladiti, to je res čudno. Z drugimi besedami, lahko imate toliko mnogo mističnih moči, ampak izgleda, da vseh mističnih moči pa ne boste imeli. Niste Išvara, niste neomejeni. In kljub temu, da je lahko menjal telesa, ker tako kljub temu ni mogel pomladiti svojega telesa. In potem, torej to moramo vedno videti v pravi perspektivi. To ni zgodba v romanci. Kot bomo videli kasneje, Ashwini Kumare, ki so prišle kasneje in mu dodelili ženo in živela sta srečno. Ne, to ni tako, da sta živela srečno zavedno. Kasneje bomo videli Saubari Muni. Enaka tema. Star človek, ki sedi v Jamuni. Da sedite v vodi oziroma pod vodo za tisoče let, morate imeti neke mistične moči. Kaj je počel tam? Očitno je počel. Ni samo gledal ribice, ki plavajo mimo. Verjetno je počel nekaj bolj pomembnega. Verjetno je meditiral na nekaj transcendentalnega. Samo na ta način je lahko toliko časa preživel in ni bil neočakan. Če bi živel v Brahmanu bilijone življenj Brahma, tudi v tem primeru bi čas šel zelo hitro, zato ker ni nobenega stresa. In potem temu Saubari Muni sta prišli na pot dve ribici in on je postal zainteresiran za te dve ribiči. Celo najhujša pornografija. Nikoli ne vidite, da bi slikali ribice in dali na kakšne pornografske strani.
So had it happened, we find out, is due to a
Zato, ker je to se zgodilo, zato, ker je napravil žalitev Garudi, ki je bil, Garudi, ki je bil velik bhakta. To zgodbo bomo kasneje, bomo kasneje preučili. Garuda ni vegetarijanec. Mogoče je vegan, ni pa vegetarijanec. Kako da velik bhakta ni vegetarijanec? To je še nekaj, o čem bomo morali razmišljati malo bolj. Zdaj, če Garuda je ribe, a to pomeni, da tudi jaz lahko jem ribe, nekaj mu moram ponuditi, ali ni tako? Kakorkoli že, mi moramo to spet videti iz prave perspektive. Mi sledimo to, kar reče Krišna, Patram Pushpam Phalam, to je. Kakorkoli že, Garuda je preklel, Sabari Muni je preklel Garuda. In zato, ker je napravil žalitev Garudi. In Garuda se ni zoprestavil, ampak samo zaradi tega je bil zdaj zainteresiran za te dve ribice z tega prestagrati. To. In zato, ker ste ga privlačili te dve ribici. No, najprej se je želel poročiti z dvema. In ko so te hčere gledale tega moža, tega starca, ki je bil 1000 let v vodi, in živel in smrdel po ribah in ni bilo punce, ki bi se želela z njim poročiti. Bil je zguban in smrdel je. Ampak kralj je bil diplomat. Sabari Muni je razumel, da je to diplomacija. In zato se je spremenil v mladega moškega s svojimi mističnimi moči. Ker je imel ogromno mističnih moči, je lahko storil to. Ni očel Hašvini Kumaram in dobil Čevan Praž, da bi se pozdravil oziroma pomladil. Kakorkoli že, spet spremenil se je v mladeniča in kar nekrat so ga vse punce želele, vse hčerke so ga želele za moža. Na to se je ekspandiral 8-krat. Če imate nek fail na računalniku, potem isti fail skopirate 8-krat. Skratka, on se je ekspandiral 8-krat, 8-kratno. In ker so se vse želele poročiti z njim, on je poročil vseh 50, ampak kljub temu ni bil srečen za vse večne čase. Na koncu se s časoma se je naveličal in odšel nazaj v ocean in da se spet posveti zavesti Krišne do popolnosti in dosegel končni cilj, zato ker je bil sposoben, da se popolnoma odreče materialnemu svetu in postal popolnoma zavesten Krišne. Torej, to so zelo poučne zgodbe za nas, ne da mi mislimo, kako zanimivo, če bom imel mistične moči, bom lahko imel 50 deklet naenkrat in se lahko razširil 8-krat. Vsaj dokler ne vidijo, kaj se dogaja, bom, okay, ne, te zgodbe niso namenjene temu. Nič v materialnem svetu ni tako atraktivno. Zato je pomembno, da mi vzamemo zavest Krišne resno, da gremo od stopne. Ko mi vzamemo zavest Krišne nekaj pomembnega, ampak ne tako pomembno kot materialni obstoj. In potem postopno moramo priti do točke, ko mi duhovno življenje vzamemo bolj resno kot pa materialno življenje. To je to.
Thank you so much, Maharaj, for the lecture. you said that we should not expect that in this world, in this material world.
Rekli ste da mi ne smijemo pričekovati, da ne smijemo pričekovati celo, da imamo celo pobogovi. A pobogovi nimaju najviše motivacije.
I want to ask if we see that our superiors, that our authorities behave in such a way that is not really according to the higher morals.
Včasih vidimo, da naše autoritete ne delujejo po najvišji morali. Koga ne sledimo, kako ne to sledimo? Ne moremo pričakovati to od naših nadrejenih. To je zelo žalostna zgodba. Mislim, da nihče, ki toliko če vas zanima slava, potem je bolje, da se pridružite kakšnemu drugemu gibanju.
Advertise all over the, you know, free zones. This person has a little desire for name and fame. You know, what do you think about it?
Skratka, to gibanje, naše gibanje. Mogoče imamo željo po slavi, ampak zakaj? Zato, da bi se lahko vključili v dano služenje. Če mi želimo doseči slavo s tem, da se vključimo v dano služenje, to pomeni, da se želimo bolj in bolj predati Krišni in tako, da naše aktivnosti postanejo bolj slavne. Torej, do neke mere še vedno ni tako slabo. Ni tako slabo zato, ker svoje želje po slavi nekako poskušamo uskladiti s tem, da napravimo vse več službe za Krišno. Torej, to ni tako slabo. Krišna pravi, da karkoli velika oseba stori, to navadni ljudje sledijo. Bolje, da sledite njih, kot pa nekega politika ali koga drugega. Bolje, da sledite njega. Če pa želite čisto vdano služenje, potem sledite tistega, za katerega mislite, da ne deluje iz želje po slavi in ugledu. Prabhupada, če naše ačarje, bolje, da sledimo njih. Oni so naši torej, mi imamo veliko primerov v Srimad Bhagavatam, to so primeri, kateri bi mi morali slediti.
It's really dramatic.
Thank you very much, Guru Maharaj. Heavenly physicians of Srini Kumara brothers, once visit Shabandamuni, the Muni requests them to give back his youth. All this happened in this planet or in
a... Torej, ali so se to dogajalo na tem planetu ali nekaterem drugem planetu? Tega se ne spomnim, zgodilo se je zelo davno. No, razen v primeru, če bi tu dejansko izrecno pisalo, da je to na tem planetu, ker Srimad Bhagavatam govori o... Skratka, ni nobene razlike. Mi niti ne vemo, kje mi živimo zdaj, glede na Srimad Bhagavatam. Mi mislimo, da smo zdaj v zraku, v neki kugli, ampak Srimad Bhagavatam govori popolnoma drugače od tega. Edino, kar mi vemo, da smo nekje v Sloveniji. Srimad Bhagavatam so te stvari opisane drugače. Ne glede na to, ali Dvapara juga, ali Tretja juga, ali Sati juga. Celo to majhno mesto, kjer smo sedaj, Ljubljana, je bila popolnoma drugačna takrat. Ne moramo se niti predstavljati, kakšna je bila takrat. Ali ta Badarikashram še obstaja v Indiji? Obstaja mnogo ašramov. Lahko je Badarikashram. Prvopad uporablja isto besedo, ni pa to nujno, da je to isti. Če greste tja, ne morete videti Naranarajane, ne vemo niti, kako zgleda ta ašram, Badarikashram.
Yes, a question from the internet. Did Sarvari Muni got some benefit of residing in Yamuna? Describing the absorption of a third class devotee in Aditi worship, Srila Prabhupada writes in Srila Gautama, 3rd canto, 36, that even a third class devotee is the transcendental position.
Prabhupada piše, da je celo tretji razredni bhakta na transcendentalnem položaju. Kakšna je razlika med prvo, drugo in tretje razrednim bakto? Kakšna je torej razlika? Kanishtadikari gre do štirih kumar, do nivoja štirih kumar. Torej niso vsi enaki, ampak štiri kumare so bili situirani v transcendenci. Če pa lahko pa Kanishtadikari tudi situiran v popolnoma materialnem svetu in dobiti le malo uvida v dano služenje. Torej, definitivno ni to vse enako. Po drugi strani, Madhya Madhikari živi na duhovni nivoju, on je osvobojen. Ni pa popolnoma absorbiran v zavest Krišne. In prvovrstni bhakte so absorbirani v zavest Krišne popolnoma.
I also have four questions. You mentioned that at the beginning, when devotee comes to the movement, they more or less have some inclination towards Krishna, but also.
Se torej na začetku, ko mi pridemo v zavest Krišne, smo bolj nagnjeni, imamo nekaj seveda inklinacije do zavesti Krišne, mi imamo pa še bolj materialne želje, materialni. Razmišljal sem, če sem v službi 8 ur, celo 8 ur, seveda to bi bilo dobra ideja, da delo posvetimo Krišni. Če lahko nekdo 50% svojega denarja nameni v zavest Krišne, potem je to zelo dobro. Ampak torej družina se mora zjutraj in zvečer usesti, peti Hare Krišna, brati Šrimad Bhagavatam in oboževati božanstvo. Potem v vsakem primeru. Tu na ta način bomo poduhovili naše delo, zato ker bomo vzdrževali tak dom, v katerem bo zavest Krišne na prvem mestu. Bolje, da imamo če gremo v službo, bolje, da imamo sliko Krišne na mizi, ne pa sliko psa.
Okay. Hvala.